რადიო თავისუფლება FM 107.4.
ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება, გრძელდება ჩვენი მაუწყებლობა. საქართველოში 18 საათია. ზოგადად მოსვენებო დღეს მომავალ 1 საათს ჩვენს საინფორმაციო გამოშვებას სალმე ასათიანი გაუწყობა პრაღის სტუდიიდან. ჯერმე ოქროპირ რუხაძე ახალ ამბებს გაგაცნობთ. მოკლედ უმთავრესი ამბები. უკრაინასა და სეპარატისტებს შორის მოლაპარაკებების ბედი გაურკვეველია. ორივე მხარე ერთმანეთს ადანაშაულებს ახალი სისხლიანი თავდასხმების გამო. პაკისტანში შიიტთა მეჩეთთან ეხლენ თავს 20 ადამიანი დახოცეს. რუსეთის სამხედრო ძალას გაზრდის სტრატეგიულ რაიონებში. რუსის პრეზიდენტმა რუსეთი და დასავლეთი გააფრთხილა თავის ქვეყანაზე ზეწოლის გამო. კიევი და პრორუსული სეპარატისტები ერთმანეთს ადანაშაულებენ აღმოსავლეთ უკრაინაში სისხლიანი თავდასხმების გამო. გაურკვეველია ახალი სამშვიდობო მოლაპარაკების ბედი. დონეცკის ქალაქის ადმინისტრაციის თანახმად 5 ადამიანი დაეხოცა 30 იანვარს, როცა ჭურვი მოხვდა კულტურის ცენტრს და კიდევ ორი პირი ტროლეიბუსისთვის ჭურვის მოხვედრის შედეგად. უკრაინის არმიის ცნობით მისი 5 სამხედრო მოკლეს და 30 დაჭრეს გასულ 24 საათში. არმიის ინფორმაციით მეამბოხეები იყენებენ ჭურვებს, რაკეტებს და არტილერიას სამთავრობო პოზიციების დასაბომბად დებალცევოში, რომელიც საკვანძო შემაკავშირებელი პუნქტია დონეცკსა და ლუგანსკს შორის, ასევე აზოვის ზღვისპირა მარიუპოლის არეალში. ბელარუსიამ გამოაცხადა, რომ 30 იანვარს უნდა გამართულიყო უკრაინის რუსეთის მეამბოხეთა და ეუთოს წარმომადგენლების სამშვიდობო მოლაპარაკება, რათა ბოლო მოუღონ კონფლიქტს. თუმცა ინტერფაქსი, რუსული საინფორმაციო სააგენტო, იტყობინება, რომ უკრაინის საგარეო საქმეთა სამინისტროს თქმით, საბოლოო გადაწყვეტილება შეხვედრაზე ჯერ მიღებული არ არის. პაკისტანის ოფიციალურ პირთა ცნობით 30 ადამიანი მოკვდა და 40 დაშავდა 30 იანვარს სინჰის პროვინციაში შიიტთა მეჩეთზე თავდასხმის დროს. თავდასხმა მოხდა პარასკევის ლოცვისას 30 იანვარს. პასუხისმგებლობა მომხდარისთვის ჯერ არავის უკისრია. სუნიტი ექსტრემისტები ხშირად ესხმიან თავს შიიტებს, რომლებსაც ჭეშმარიტ მუსლიმებად არ მიიჩნევენ. ავღანელმა ჯარისკაცმა 3 ამერიკელი კონტრაქტორი დახოცა და 1 დაჭრა ქაბულის სამხედრო აეროპორტში. არ არის ცნობილი, რა იყო მკვლელობის მოტივი. ცნობაში არაფერი ანათქვამი, რა ბედი ეწია მკვლელს. შეერთებული შტატების მეთაურობით ავღანეთში მოქმედმა საერთაშორისო ჯარმა ინციდენტი დაადასტურა. დაიწყო გამოძიება. ბოლო წლებში ასეთი თავისიანის თავდასხმის არაერთი შემთხვევა აღირიცხა. ავღანეთში ყველაზე გახმაურებული იყო გენერალ-მაიორის ჰეროლდ გრინის მკვლელობა გასულ აგვისტოში. საერთაშორისო ძალების მხარდამჭერი მისია, რომელიც 1 იანვრიდან ამოქმედა ავღანეთში, 12000 სამხედროს და ინსტრუქტორს აერთიანებს. მათი ამოცანაა ავღანეთის ჯარის გაწრთნა. რუსეთის თავდაცვის მინისტრი აცხადებს, რომ იმისათვის, რომ არ დაუშვას სხვა ქვეყნის დომინირება, რუსეთი გააძლიერებს სამხედრო ძალებს სტრატეგიულ რაიონებში. სერგეი შოიგუ მამის თაობაზე 30 იანვარს თავდაცვის სამინისტროს სამხედრო კოლეგიაზე ილაპარაკა. მისი თქმით, ქვეყნის პრეზიდენტის მიერ დასახული შესაბამისი ამოცანა სამხედრო უწყების მიერ უსიტყვოდ შესრულდება. რუსეთის პრეზიდენტი დარწმუნებულია, რომ რუსეთი დასავლეთის მხრიდან მუდმივი მუქარის ქვეშ იმყოფება, ხოლო უკრაინის არმიას პუტინმა ცოტა ხნის წინ ნატოს უცხოური სამხედრო ლეგიონი უწოდა. კრემლის ლიდერის ამ განცხადებას ნატოს გენერალურმა მდივანმა იენს სტოლტერბერგმა ნონსენსი უწოდა. ბელარუსიის პრეზიდენტმა ალექსანდრ ლუკაშენკამ დაუმორჩილებლობა გამოხატა რუსეთისა და დასავლეთის მიმართ და გააფრთხილა ისინი თავის ხანგრძლივ წლიურ პრესკონფერენციაზე, რომ არავის მოუხრის ქეთს. მან გაამხილა, რომ კიდევ ერთხელ აპირებს კენჭი იყაროს საპრეზიდენტო არჩევნებზე ნოემბერში. ლუკაშენკამ პუტინს მიმართა, რომ ბელორუსი არასოდეს იყო და არ იქნება რუსული სივრცის ნაწილი. ლუკაშენკა მისით განაცხადა, რომ რუსეთი ნაწილობრივ არის ყირიმის ანექსიაში დასადანაშაულებელი და მიმართა უკრაინელებს, რომ არ იბრძოლეთ ყირიმისთვის და ეს ნიშნავს, რომ თქვენი არ არისო. ბოლოს ერთი ცნობა საქართველოდან. 30 იანვარს სრულდება ნატოს გენერალური მდივნის მოადგილის ალექსანდრ ვერშბოუს ვიზიტი საქართველოში. პარასკევს მან მონაწილეობა მიიღო საქართველოს ატლანტიკური საბჭოს მიერ ორგანიზებულ დისკუსიაში ნატო უელსის სამიტის შემდეგ. ვეშბო 29 იანვარს შეხვდა საქართველოს ხელისუფლების და ოპოზიციის წარმომადგენლებს. თავის ტვიტერის გვერდზე ის წერს: ნატოს 28 წევრი ქვეყანა მხარს უჭერს მომავალში საქართველოს ალიანსში გაწევრიანებას, მის მიერ ყველა აუცილებელი მოთხოვნის შესრულების შემთხვევაში.
ოქროპირ რუხაძე იყო მიკროფონთან, ახალი ამბების გამოშვებით ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება.
რადიო თავისუფლება თქვენთან ერთად 24 საათის განმავლობაში ინტერნეტში. მოისმინეთ და წაიკითხეთ ჩვენი სიუჟეტები ნებისმიერ დროს. მისამართზე რადიო თავისუფლება @g.
მოისმინეთ ჩვენი დღევანდელი გადაცემის შინაარსი. საქართველოში განსხვავებული შეფასებები მოხდა ორგანიზაცია Human Rights Watch-ის მიერ 29 იანვარს გამოქვეყნებულ ანგარიშს.
ეს არის დღევანდელი მთავრობის სავიზიტო ბარათი და სამწუხაროდ თითქმის ყველა გავლენიანი საერთაშორისო ორგანიზაციების ანგარიში ხდება ესეთი აღწერა.
გამოხმარება მოხდა ასევე საქართველოს საგარეო საქმეთა მინისტრის თამარ ბერუჩაშვილის მიერ რადიო თავისუფლებისთვის მიცემულ ინტერვიუს, რომელშიც ის აცხადებს, რომ საქართველო დროებით აჩერებს რუსეთთან ვაჭრობის საკითხებზე დიალოგს. თავად მინისტრი და ხელისუფლების წარმომადგენლები ჟურნალისტის მხრიდან სიტყვების არასწორ ინტერპრეტაციაზე საუბრობენ, თუმცა რადიო თავისუფლებას მინისტრთან ინტერვიუს ჩანაწერი მოეპოვება. დღევანდელ გადაცემაში მოისმენთ კამათის საგნატქცეულ ნაწყვეტს ამ ინტერვიუდან და ვითარებაში გავარკვევით ქართული სამსახურის დირექტორთან დავით კაკაბაძესთან ერთად. საქართველოს კულტურისა და ძეგლთა დაცვის სამინისტრო მუშაობს საქართველოს კულტურის 10 წლიან სტრატეგიაზე.
ყველაზე მწლავეთ მაინც დგას კულტურული მემკვიდრეობის დაცვის შენარჩუნებისა და განვითარების საკითხი, იმიტომ რომ ჩვენს ხელისუფლებას საერთოდ არ ესმის კულტურული მემკვიდრეობის როლი ქვეყნის სოციალურ და ეკონომიკურ განვითარებაში.
შემდეგ უცხოეთს მევაშორებთ. უკრაინაში სეპარატისტები აცხადებენ, რომ ალყაში მოაქციეს დონეცკის ოლქის ქალაქი დაბალცევო და მოუწოდებენ უკრაინის სამთავრობო ჯარებს დაყარონ იარაღი. ამ კვირაში ამერიკის ფედერალურმა საგამოძიებო ბიურომ რუსეთის სამი მოქალაქე დააკავა ჯაშუშობის ბრალდებით, მოისმენთ სიუჟეტებს. გადაცემის ბოლოს ლიტერატურულ პროგრამა ბიბლიოთეკაში პაატა შამუგიას შემოქმედებაზე ვისაუბრებთ.
თვითირონია ძალიან დიდი დოზით არის, რაც მე ძალიან მიყვარს. კრიტიკა ბევრი რამის, რაც ასევე ძალიან მიყვარს და ყოველთვის გამოარჩევს მის პოეზიას, ხვების პოეზიისგან და საერთოდ იმას უყვარს სიტყვებით ჟონგლიორობა.
ასეთ გადაცემას გთავაზობთ დღეს ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება მიკროფონთან სალომე ასათიანია. საქართველოში გამოხმაურება მოხდა ორგანიზაცია Human Rights Watch-ის მიერ 29 იანვარს გამოქვეყნებულ ანგარიშს. ოპოზიცია და სახალხო დამცველი ანგარიში მოყვანილ ფაქტებს ეთანხმებიან. ხელისუფლების წარმომადგენლები კი ანგარიში მოტანილ რამდენიმე მონაცემს გადაუმოწმებელს უწოდებენ. Human Rights Watch-ის ანგარიშის თანახმად, რომელიც 2013 წლის ბოლოდან 2014 წლის ნოემბრამდე პერიოდს მოიცავს, წარსულში ჩადენილ სამართალდამღვევათა გამოძიებისას კვლავ გარკვეული კითხვები რჩება შერჩევით სამართალთან და პოლიტიკურად მოტივირებულ დევნასთან დაკავშირებით. ასევე კვლავ პრობლემა დაუშჯელობა სამართალდამცავების მიერ ჩადენილ დანაშაულებათა გამო. პრობლემები არსებობს უმცირესობათა და ქალთა უფლებების დაცვასთან დაკავშირებითაც. ნინო ხარაძეს მოუსმინეთ.
მუნიციპალური არჩევნები, წარსულში ჩადენილ სამართალდარღვევათა გამოძიება, საპატიმროებში არსებული ვითარება, უმცირესობების უფლებები, ანტიდისკრიმინაციული კანონის მიღება და ქალთა უფლებები. ამ თავებისგან შედგება ორგანიზაცია Human Rights Watch-ის ანგარიშის საქართველოზე მიძღვნილი ნაწილი, რომელიც სულ 4 გვერდს მოიცავს. ანგარიშის თანახმად, წინასაარჩევნო პერიოდში მედიამ და არასამთავრობო ორგანიზაციებმა არაერთი განცხადება გაავრცელეს ოპოზიციის კანდიდატებზე ზეწოლასთან დაკავშირებით, რათა მათ კანდიდატურები მოეხსნათ. პროკურატურაზე დაყრდნობით, Human Rights Watch-ში იტყობინება, რომ 80 შესული საჩივრიდან სისხლის სამართლის გამოძიება 4 შემთხვევასთან დაკავშირებით დაიწყო. Human Rights Watch-ის მიხედვით, 2014 წლის აპრილში დეპუტატ ნუგზარ ციკლაურზე და მაისში ზურაბ ჭიაბერაშვილზე განხორციელებული თავდასხმა გამოუძიებელია, მიუხედავად იმისა, რომ თავდასხმელთა საჯარო იდენტიფიცირება მოხდა. Human Rights Watch-ის ანგარიში მოყვანილ ამ ინფორმაციას მთავარი პროკურატურა გამოეხმაურა განცხადებით, რომელსაც საინფორმაციო სააგენტო Interpress News-ი ავრცელებს. განცხადების თანახმად, ჭიაბერაშვილზე განხორციელებული თავდასხმისთვის რევას თაბუკაშვილს წარედგინა ბრალდება საქართველოს სისხლის სამართლის კოდექსის 120 მუხლით და აღკვეთის ღონისძიება შეეფარდა გირაო 2000 ლარის ოდენობით. როგორც რადიო თავისუფლებასთან საუბარში Human Rights Watch-ის წარმომადგენელი სამხრეთ კავკასიაში გიორგი გოგია ამბობს, ანგარიში მოიცავს 2013 წლიდან 2014 წლის ნოემბრამდე არსებულ პერიოდში შესაბამისად მასში ვერ აისახა ყველა ფაქტი, რომელიც გასული წლის ნოემბრის შემდეგ მოხდა. გიორგი გოგი ანგარიში ასახული მოვლენებიდან გამომდინარე მთავარ პრობლემად სამართალდამცავთა მხრიდან ჩადენილი შესაძლო დანაშაულებების გამოძიების საკითხს ასახელებს. მისი თქმით, ქვეყანაში არ არსებობს შინაგან საქმეთა გენერალური ინსპექციის გარდა სხვა ორგანო, რომელიც ამ შესაძლო დანაშაულებებს გამოიძიებდა. Human Rights Watch რეკომენდაციაც სწორედ ასეთი მექანიზმის შექმნასთან დაკავშირებით აქვს.
მნიშვნელოვანია, რომ ასეთი მექანიზმი ან სტრუქტურა კონდეს დამოუკიდებელი მანდატი იმისათვის, რომ ნებისმიერი სახის საჩივარი, რომელიც ეხება პოლიციელის იქნება თუ სხვა სამართალდამცავი სტრუქტურის მიერ ჩადენილ დანაშაულზე, გამოიძიოს ეფექტიანად, აწარმოოდებდა პასუხისგებაში მისეს დამნაშავე.
ანგარიში მოყვანილ სხვა კონკრეტულ ფაქტებს რაც შეეხება, პროკურატურამ შეისწავლა ათასობით საჩივარი, რომელიც 2012 წელს ხელისუფლების შეცვლის შემდეგ შევიდა. ვინაიდან გამოძიების სამიზნე ძირითადად ერთიანი ნაციონალური მოძრაობის ლიდერები იყვნენ, ოპოზიციას ეძლევა საფუძველი ამტკიცოს, რომ მათი აქტივისტები პოლიტიკური ნიშნით იდევნებოდნენ. ნათქვამია ანგარიში. თუმცა იქვე ვკითხულობთ, რომ ივნისში გამოქვეყნებულ საერთაშორისო გამჭვირვალობის მიერ მომზადებულ ანგარიშს გახმაურებულ სისხლის სამართლის საქმეთა მონიტორინგის შედეგებზე არ დაუფიქსირებია მნიშვნელოვანი პროცედურული თუ სამართლიანი სასამართლოს ნორმების დარღვევა. Human Rights Watch-ის ანგარიში მოხდა ექს-პრეზიდენტისთვის რამდენიმე საქმეზე წაყენებული ბრალის საკითხი და აგვისტოში სასამართლოს მიერ სააკაშვილის მისი მეუღლის შვილების მშობლებისა და ბებიის გონების დაყადაღების თემაც. Human Rights Watch-ი ეხმაურება 2012 წლის საპარლამენტო არჩევნების წინ ერთიანი ნაციონალური მოძრაობის საარჩევნო კამპანიის ხელმძღვანელისა და თბილისის ყოფილი მერის გიგი უგულავას დაკავებას და წინასწარი პატიმრობის შეფარდებას. ანგარიში ნათქვამია, რომ ოპოზიციის განცხადებით უგულავას დაპატიმრებით დაირღვა მორატორიუმი, რომელიც აპრილში გამოაცხადა პრემიერ-მინისტრმა ღარიბაშვილმა იმ ადამიანების მიმართ, ვინც თვითმართველობის საარჩევნო კამპანიაში იყო ჩაბმული. ანგარიში მოხსენიებულია ყოფილი შინაგან საქმეთა მინისტრის ვანო მერაბიშვილის საქმეც და არადეკლარირებული საბანკო ანგარიშების გამო პროკურატურაში ერთიანი ნაციონალური მოძრაობის საპარლამენტო უმცირესობის ლიდერის დავით ბაქრაძისა და მისი მეუღლის დაკითხვის ფაქტიც. Human Rights Watch-ის ანგარიში მოყვანილი ფაქტების კომენტირებისას ერთიანი ნაციონალური მოძრაობის წარმომადგენელმა სერგო რატიანმა განაცხადა, რომ საქართველოს დღევანდელი ხელისუფლება ინგვიდრებს პოლიტიკური მდევნელის სტატუსს.
ეს არის დღევანდელი მთავრობის სავიზიტო ბარათი და სამწუხაროდ თითქმის ყველა გავლენიანი საერთაშორისო ორგანიზაციების ანგარიში ხდება ესეთი აღწერა.
პოლიტიკურ მართლმსაჯულებასთან დაკავშირებით შეშფოთება კვლავ აქტუალური გახდა ოქტომბერში, ნათქვამია ანგარიში. თავდაცვის სამინისტროს ერთი ყოფილი და ოთხი მოქმედი თანამშრომლის დაკავებასთან დაკავშირებით. პროკურატურამ არ უზრუნველყო დაცვის მხარის ადვოკატების სრული წვდომა მტკიცებულებებზე იმ მოტივით, რომ მათ შორის საიდუმლო დოკუმენტები იყო, ნათქვამია ანგარიში, რითაც შეილახა ეფექტიანი დაცვის განხორციელების უფლება. ამ ანგარიში მომზადების დროს დაცვის მხარეს ჯერ კიდევ არ ჰქონდა წვდომა მტკიცებულებებზე. Human Rights Watch-ის ანგარიში მოყვანილ ამ ფაქტს გამოეხმაურა ევროპულ და ევროატლანტიკურ სტრუქტურებში ინტეგრაციის საკითხებში ყოფილი სახელმწიფო მინისტრი, თავისუფალი დემოკრატების გენერალური მდივანი ალექსი პეტრიაშვილი და მან თავდაცვის სამინისტროს თანამშრომელთა დაკავებას მძევლად აყვანა უწოდა.
აიყვანეს თავდაცვის სამინისტროს მძევლები პროკურატურის მაღალჩინოსნებმა, მაგრამ მათი ეს სტაც კი წარუმატებელი გამოდგა. ამიტომაც მე მინდა მიმართო ქვეყნის ხელისუფლებას, რომ ასეთი უნარო, უმოქმედო და უმეცარი პროკურორების ხელმძღვანელ პირებს გულისხმობ, საქმიანობა მხოლოდ და მხოლოდ აზიანებს ქვეყნის საერთაშორისო იმიჯს.
ანგარიში მოხდა სოფელ მოხეს ინციდენტიც. Human Rights Watch-ი აღნიშნავს, რომ ოქტომბერში პოლიციამ არაპროპორციული ძალა გამოიყენა სოფელში საპროტესტო გამოსვლის დასაშალად და დააკავა 14 მონაწილე, რომლებიც ყოფილი მეჩეთის ბიბლიოთეკად გადაკეთების მოწინააღმდეგეები იყვნენ. Human Rights Watch-ის ანგარიში მოყვანილ ფაქტებს და შეფასებებს სრულად იზიარებს სახალხო დამცველი. უჩან ანუაშვილის თქმით, ანგარიში აბსოლუტურად თანხვედრაშია დეკემბერში ომბუდსმენის მიერ გამოქვეყნებულ ანგარიში შინაარსთან.
ყველა ის საკითხი, მათ შორის ძალადობა და გამოძიებლობა გარკვეული საქმეების ოპოზიციო აქტივისტებზე, არასატანადო მოპყრობის ფაქტები, ეფექტური გამოძიების საკითხი, თავდაცვის სამინისტროს და მიმდინარე პროცესები, ქალთა უფლებები და სხვა საკითხები რეალურად იყო ასევე ჩვენი საგანი შეშფოთების გასული წლის განმავლობაში, ისევე როგორც უმცირესობებთან დაკავშირებული საკითხები, მათ შორის ბოხში განვითარებული მოვლენები. ანუ რეალობაში ფაქტიურად დაახლოებით იგივე არის დასკვნა.
Human Rights Watch-ის ანგარიში გვერდს არ უვლის ქალთა მიმართ ძალადობის ფაქტებს. 2014 წლის პირველი 10 თვის განმავლობაში ოჯახში ძალადობის შედეგად სულ მცირე 23 ქალი გარდაიცვალა, ნათქვამია ანგარიში. იქვე ვკითხულობთ, რომ სახალხო დამცველის მიერ წარმოდგენილი ინფორმაციით კვლავ გადაუჭრელი პრობლემაა გოგონების ადრეულ ასაკში ქორწინება. Нино Харадзе, Радио Თავისუფლება, Тбилиси.
რადიო თავისუფლება.
უნიკალური საშუალება და უნიკალური შესაძლებლობა.
უნდა შეიქმნეს დაუსახლებელთა ცენტრი, სადაც ყველა დარეგისტრირდება და რეალურად
გავა ევროპას გავაოცო. ისეთი დემოკრატია შეგვქონა საქართველოში.
სიტყვები კარგია, მაგრამ არანაკლები იყო ყოფილი სიტყვები.
ერთად გავერკვეთ საქმეში, რომელიც სიტყვებს უკავშირდება. რადიო თავისუფლება.
განაგრძობთ გადაცემას. თბილისის როი 18 საათი და 15 წუთია. საქართველოში აქტიური გამოხმაურება მოხდა საქართველოს საგარეო საქმეთა მინისტრის თამარ ბერუჩაშვილის მიერ რადიო თავისუფლებისთვის მიცემულ ინტერვიუს, გუშინდელ ინტერვიუს, რომელშიც ის აცხადებდა, რომ საქართველო დროებით აჩერებს რუსეთთან ვაჭრობის საკითხებზე დიალოგს და რომ საქართველოს ხელისუფლება მახედ მიიჩნევს რუსეთის ბაზარს. ბერუჩაშვილმა ამ ინტერვიუში ძალიან არაპროგნოზირებადი უწოდა რუსეთის ბაზარს. ინტერვიუს გამოქვეყნებას, როგორც თქვით, გამოხმაურება მოხდა. თავად ბერუჩაშვილი, ხელისუფლების სხვა წარმომადგენლები, საგარეო საქმეთა სამინისტროს პრესმდივანი აცხადებენ, რომ მინისტრის ეს სიტყვები ზუსტი არ არის და საქმე გვაქვს ჟურნალისტის მხრიდან მისი განცხადების არასწორ ინტერპრეტაციასთან. თუმცა ბერუჩაშვილი ამავე დროს სააგენტო ინტერპრეს ნიუსისთვის მიცემულ ინტერვიუში, რომელშიც ლაპარაკობს რადიო თავისუფლების მიერ თითქოს არასწორ ინტერპრეტაციაზე, ადასტურებს, რომ ვაჭრობის საკითხებზე რუსეთთან დიალოგი დროებით მართლაც შეჩერებულია რუსეთის მიერ ოკუპირებულ ტერიტორიებზე განხორციელებული ქმედებების გამო. რუსია საქმე რა უთხრა ისმა ჩვენს რადიოს ზუსტად ყოველივე ამაში გაგვარკვევს დავით გაგაბაძე, რადიო თავისუფლების ქართული რედაქციის დირექტორი, რომელიც ახლა ჩემთან ერთად იმყოფება პრაღის სტუდიაში. დათო გისმენთ.
დიდი მადლობა სალომე. მე ბევრი საქმელი არ მაქვს, შეიძლება ითქვას. შემილია ის უთხრა რადიო მსმენელს, რომ დღეს დილიდან რედაქციაში ზარებია, საქართველოს სხვადასხვა მედია საშუალებების ჟურნალისტები გვირეკავენ, გვეკითხებიან რა მოხდა, კერძოდ რისი არასწორი ინტერპრეტაცია გააკეთა ჩვენმა კორესპონდენტმა, ვაშინგტონელმა კორესპონდენტმა. პასუხი ძალიან მარტივია. ეს ცნობა ჩვენ გამოვაქვეყნეთ ახალ ამბებში. ესე იგი, ახალი ამბების ჟანრი თავისთავად გამორიცხავს რაიმე ინტერპრეტაციას. ჩვენ მხოლოდ ციტირება მოვახდინეთ იმისა, რაც ბზანა ქალბატონმა მინისტრმა. ეხა გვირეკავენ, განმარტება მივეცით, ცხადია რამდენიმე მედია საშუალებას, როგორც უკვე აღნიშნე, და ბევრი გთხოვს გამოგვიგზავნეთ აუდიო ჩანაწერია, თუ შეიძლება. ცხადია, ხა ჩვენ ყველას ვერ გავუგზავნით ამ აუდიო ჩანაწერს, იმისთვის რომ დავაკმაყოფილოთ ცნობის მოყვარეობა საქართველოს საზოგადოების, გადავწყვიტეთ, რომ ახლა ინგლისურ ენაზე მოვასმენინოთ ეს ჩანაწერი დაინტერესებულ ყველა მსმენელს, და შემდეგ ვინც ინგლისური იცის, ასე ვთქვათ, თვითონ მიხვდება რა თქვა ქალბატონმა მინისტრმა, და ვინც არ იცის, მას ვუთარგმნით ამ ჩანაწერის, წაუკითხავთ რა თქვა უკვე ქართულად თარგმანში.
Now we put on hold on this dialogue with on trade issues. Doesn't make any sense. Any moment Russia can enact again embargo.
ახლა გთავაზობთ თარგმანს აი ამ მოკლე განცხადებისა. ციტატა: ახლა დროებით ვაჩერებთ ვაჭრობის საკითხებზე ამ დიალოგს, მას აზრი არ აქვს. რუსეთს ნებისმიერ მომენტში შეუძლია ისევ ამოქმედოს ემბარგო. აი ეს იყო, რაც განუცხადა საქართველოს საგარეო საქმეთა მინისტრმა რადიო თავისუფლების ვაშინგტონელ კორესპონდენტს. მე ერთს დავამატებდი კიდე, სალომე, კი ვთქვი, ბევრს არაფერს ვიტყვი მეთქი, მაგრამ რამდენიმე სააგენტომ გაავრცელა აი ამ საკითხზე საუბრისას, გაავრცელა სიტყვა შეწყვეტა. ეს შეწყვეტა არც მინისტრს უხსენებია ჩვენთან საუბარში და არც ჩვენ გვითარგმნია მისი ნათქვამი
ფუტონ ჰოლ დიალოგის.
შეწყვეტა დიალოგის. ჩვენ ვთქვით ის, რაც
დროებით შეჩერებულია. ნიუანსია განსხვავება, მაგრამ მნიშვნელოვანი განსხვავება.
არის რა თქმა უნდა განსხვავება, მნიშვნელოვანი, მით უმეტეს რომ თვითონ მინისტრმა დაამატა შემდეგ მას აზრი არ აქვს ამ დიალოგს, აზრი არ აქვს. ესე იგი,
აზრი არ აქვს ამას, ამდენად ამბობს.
ამას ამბობს. მე ვფიქრობ, რომ ამით ნაწილობრივ მაინც დავაკმაყოფილეთ ჩვენი მსვენელი ცნობის მოყვარეობა.
და მაინც აი საბოლოოდ რომ განმარტოთ, რას უარყოფს მინისტრი, რა არ თქვა მან თითქოს ჩვენთან ინტერვიუში და რას წერს რადიო თავისუფლება?
ეს ჩემთვის ცოტა ძნელი გასაგებია, იმიტომ რომ იმავე ინტერპრეს ნიუსთან ინტერვიუში, სადაც თითქოს ბრალსდებს რადიო თავისუფლების კორესპონდენტს მისი ნათქვამის არასწორ ინტერპრეტირებაში, თვითონვე ამბობს, მე ინტერპრეს ნიუსის კორესპონდენტთან საუბარში, რომ დიალოგი დროებით შეჩერებულია. და სხვა არც ჩვენ გვითხოვს არაფერი. ესე იგი ჩვენ გავიმეორეთ ის, რაც გითხრა ministrom. ამიტომ ჩემთვის ძალიან ძნელია იმის გაგება, რის გარშემო არის ატეხილი ეს აჟიოტაჟი და მეთქმამოთქმა.
გასაგებია. ძალიან დიდი მადლობა. ეს იყო დავით გარგაბაძე, რადიო თავისუფლების ქართული რედაქციის დირექტორი. განაგზავნოთ გადაცემას.
რატომ არის ევროკავშირი წარმატებული პროექტი?
That the Nobel Peace Prize for 2012 to the European Union.
რას უშ საქართველოს ევროპულ სტრუქტურებში ინტეგრაციით?
არი დაუჯერ ჩვენი ქვეყნის ევროკომუნალს, იმისაც რომ ჩვენი ქვეყანა გახდეს თანამედროვე, ძლიერი ევროპული სახელმწიფო.
ამ და სხვა საკითხებზე ვსაუბრობთ პროგრამა ახალ ევროპაში ყოველ სამშაბათს. გვისმინეთ სიხშირეზე FM 107.4 და სხვა სიხშირეებზე. რადიო თავისუფლება.
კულტურისა და ძეგლთა დაცვის სამინისტრო მუშაობს საქართველოს კულტურის 10 წლიან სტრატეგიაზე, რომლის მიზანიც იქნება საქართველოსში კულტურისა და შემოქმედებითი სექტორის განვითარების გრძელვადიანი ხედვის განსაზღვრა. სამინისტროს განცხადებით, კულტურის პოლიტიკის ხედვა ხაზს გასვამს კულტურის მნიშვნელობას ქვეყნის ეკონომიკის განვითარებასა და ეროვნული იდენტობის განმტკიცებაში. კონფერენციას ახალწოდებით ადამიანი, პროცესები, პრიორიტეტები საპროტესტო აქციის ფონზე წარიმართა. მოისმინეთ ნინო თარხნიშვილის სიუჟეტი.
სანამ საქართველოს კულტურისა და ძეგლთა დაცვის სამინისტრო სასტუმრო თბილისის მარიოთში შეკრებილ საზოგადოებას კულტურის გრძელვადიანი სტრატეგიის შექმნის აუცილებლობაზე ესაუბრებოდა, სასტუმროს გარეთ სტუდენტური მოძრაობა მწვანე მუშტის წევრები აქციას მართავდნენ. დაიცავი საყდრისი და ნგრევის პოლიტიკა. ეს რამდენიმე წუთიანი აქციის მთავარი გზავნილები იყო. აქციის ერთ-ერთ მონაწილეს ნიკოლოზ ეთეურიძეს ხელში ფოტო უჭირავს, რომელზეც საყდრისი ყაჩეხენის უბანზე მიმდინარე სამუშაოები ასახული.
მოსულებივართ იმის თუ გავაპროტესტოთ, კულტურის სამინისტრო საქართველოს ხელისუფლების მიდგომა ისტორიული და კულტურული ძეგლების მიმართ, მაგალითად მოყვა საყდრისის გრევის შემთხვევა, რომელსაც აი ძალიან ცოტა ყურადღება დაეთმონა ფაქტიურად მისცეს უფლება რომ დაენგრიათ.
კულტურული მემკვიდრეობის დაცვა იქნება ერთ-ერთი პრიორიტეტული საკითხი, როგორც კულტურის გრძელვადიან 10 წლიან სტრატეგიაში, ისე სტრატეგიის განხორციელების მოკლევადიან სამოქმედო გეგმაში. ასეთ პირობას დებს კულტურისა და ძეგლთა დაცვის მინისტრი მიხეილ გიორგაძე. სამოქმედო გეგმა, რომელიც 2016-17 წლებს მოიცავს, საქართველოს მთავრობამ მიმდინარე წლის ბოლოს უნდა დაამტკიცოს. მანამდე კი მინისტრი ამბობს, რომ კონფერენციას ახალწოდებით საქართველოს კულტურის სტრატეგია, ადამიანები, პროცესები, პრიორიტეტები სწორედ იმიტომ დაიგეგმა, რომ კულტურის პოლიტიკის შემუშავება ში მაქსიმალურად იყვნენ ჩართულნი საზოგადოების სხვადასხვა სფეროს წარმომადგენლები, რათა ყველა კითხვას გაეცეს პასუხი და ეს პასუხები გასაგები იყოს ყველა იმ ადამიანისათვის, ვისაც აინტერესებს ქართული კულტურის მომავალი.
როგორ რა გზით მივდივართ, რა არის პრიორიტეტული, რა პრობლემები არის ამ სფეროში და ერთად დავსახოთ ამ პრობლემების გადაჭრის გზები. აი ეს არის ყველაზე მნიშვნელოვანი. ის რომ ის ადამიანებიც, ვინც აქციას მართავდა, ისინიც უნდა იყვნენ ჩართულები და რაც შეიძლება ფართოდ წრე საზოგადოების.
ხელოვნებათ მცოდნე და ყოფილი კულტურის მინისტრის გურამოდი შარიას, ასევე ყოფილი მოადგილე მარინე მიზანდარი რადიო თავისუფლებასთან საუბარში ამბობს, რომ დღეს საქართველოს როგორც ზოგადი კულტურის პოლიტიკის შემუშავების, ისე კონკრეტულად კულტურული მემკვიდრეობის დაცვის პროცესში სერიოზული პრობლემები აქვს. მისი სიტყვებით, დღეს ხელისუფლებას არ გააჩნია სახელმწიფო ხედვა კულტურის პოლიტიკის მიმართულებით და აქედან გამომდინარე დარგი განიცდის სერიოზულ სისტემურ პრობლემას. ის აქცენტს აკეთებს საყდრისი ყაჩაღენის არქეოლოგიურ ობიექტზე მიმდინარე პროცესებზე. შეგახსენებთ, რამდენიმე თვიანი დავის შემდეგ გასული წლის ბოლოს ფორმალურად საყდრისი ყაჩაღენის უბანზე მადნის მოპოვების განახლება შესაძლებელი გახდა კულტურის მინისტრის ბრძანებისა და კულტურული მემკვიდრეობის დაცვის სააგენტოს დასკვნის საფუძველზე.
ყველაზე მწლავეთ მაინც დგას კულტურული მემკვიდრეობის დაცვის შენარჩუნებისა და განვითარების საკითხი, იმიტომ რომ ჩვენს ხელისუფლებას საერთოდ არ ესმის კულტურული მემკვიდრეობის როლი ქვეყნის სოციალურ და ეკონომიკურ განვითარებაში და თვით მთავრობა უპირისპირებს ერთმანეთს დღესაც კი კულტურული მემკვიდრეობას, ანუ ჩვენს ეროვნულ იდენტობას უპირისპირებს ეკონომიკური განვითარების ინტერესებს. როდესაც ეს ყველაფერი უნდა განიხილებოდეს მხოლოდ და მხოლოდ ერთ ჭრილში, ანუ სწორედ ეკონომიკური განვითარების საფუძველს უნდა ხედავდეს მთავრობა კულტურაში, აი დიდ პოტენციალში, რომელიც გააჩნია კულტურას ზოგადად და კერძოდ ჩვენს უნიკალურ კულტურულ მემკვიდრეობას. ხელს აწერენ ჩვენ საქართველოს კულტურული მემკვიდრეობის განადგურებას. გესმით? ამდენად რაზე ლაპარაკი, რომელ კულტურის სტრატეგიაზე?
მარინე მიზანდარის საპასუხოდ კულტურული მემკვიდრეობის დაცვის სააგენტოს ხელმძღვანელი ნიკოლოზ ანთიძე რადიო თავისუფლებასთან საუბარში იმ პერიოდს იხსენებს, როდესაც საყდრისი ყაჩაღიანის საბადოს კულტურული მემკვიდრეობის ძეგლის სტატუსი სწორედ კულტურის სამინისტროს გადაწყვეტილებით მოეხსნა. მისი სიტყვები 2013 წელს, მაშინ როდესაც მარინე მიზანდარი კულტურის მინისტრის პირველი მოადგილე იყო, სამინისტროში შექმნილმა კომისიამ გადაწყვიტა, რომ 2006 წელს კულტურის სამინისტრომ კანონის დარღვევით მიანიჭა საბადოს ძეგლის სტატუსი. ნიკოლოზ ანთიძის თქმით, კრიტიკა, რომელიც დღეს არასამთავრობო სექტორის წარმომადგენლების განისმის, მისთვის გასაგებია. გასაგებია ისიც, რომ საზოგადოება აქტიურად უნდა იყოს ჩართული კულტურული პროცესების მართვაში, თუმცა არა მხოლოდ კრიტიკის დონეზე.
ჩართულობა არ არის მარტო კრიტიკა. კრიტიკაც უნდა იყოს, მაგრამ მას უნდა მოძებნოს თავისი რეცეპტები. საზოგადოების ჩართულობის ეტაპი ის არის, რომ საზოგადოება მიუთითოს, აი ეს გააკეთე, უმჯო იქნება ესე ხო არ უმჯობესი იქნებოდა აი ამ რაღაცა თემის მოწესრიგება. სამწუხაროდ ჩვენ დღეს ეს რეალობა არ აქვს. კულტურის პოლიტიკის დოკუმენტის ზუსტად ეს რეალობის ამსახველი იქნება, რომ ეს იქნება ხეშად ვიტყვი მაღალდებულებელი საზოგადოებისთვისაც კულტურის პოლიტიკაში აი ამ მონაწილეობით, რომ კულტურული მემკვიდრეობა შესაძლებელი უფრო აქტიურად იყოს ჩართული და უფრო ესეთი კმედიტი იყოს მათი მონაწილეობა.
ციგნის ეროვნული ცენტრის ხელმძღვანელი დიამეტრეველი ამბობს, რომ როდესაც საუბარი ეხება კულტურის პოლიტიკის გრძელვადიან სტრატეგიას, აუცილებელია დოკუმენტში გათვალისწინებული იყოს დაფინანსების წყაროებისა და დაფინანსების პრინციპების საკითხი. მიუხედავად შეგახსენებთ, რომ 2018 წელს საქართველო ფრანკფურტის წიგნის საერთაშორისო ბაზრობაზე სტუმარი ქვეყნის სტატუსით არის წარდგენილი. რაც ქვეყანას ავალდებულებს, მნიშვნელოვანი ნაბიჯები გადაიდგას, როგორც საგამომცემლო, ისე თარგმნელობითი კუთხით.
იმიტომ რომ ძალიან რთულია შეში იმუშავო დოკუმენტი გათვლილი გრძელვადიან სტრატეგიაზე და ამას არ უმაგრებდეს ზურგს ფინანსური მხარე.
კულტურისა და ძეგლთა დაცვის სამინისტროს განცხადებით, კულტურის 10 წლიან სტრატეგიაში გათვალისწინებული იქნება ევროკომისიის აღმოსავლეთ პარტნიორობის პროგრამის ფარგლებში ჩატარებული შეხვედრების შედეგად მიღებული რჩევები. ნინო თარხნიშვილი, რადიო თავისუფლება, თბილისი.
მაშასე კულტურისა და ძეგლთა დაცვის სამინისტრო მუშაობს კულტურის 10 წლიან სტრატეგიაზე, რომლის მიზანიც, როგორც ცხადდება, იქნება საქართველოსი კულტურისა და შემოქმედებითი სექტორის განვითარების გრძელვადიანი ხედვის განსაზღვრა. ამასობაში ბათუმში კულტურული მემკვიდრეობის ძეგლად აღიარებულ კიდევ ერთ შენობას შეექმნა მრავალსართულიან სასტუმროდ გადაკეთების საფრთხე. ქალაქის მთავარ მოედანზე მდებარე ყოფილი აფთიაქის შენობა კერძო ინვესტორს ჯერ კიდევ წინა ხელისუფლებამ მიხიდა, ისევე როგორც მოპირდაპირე მხარეს მდებარე ყოფილი ფოსტის შენობა. მასაც კულტურული მემკვიდრეობის ძეგლის სტატუსი იცავდა, თუმცა ინვესტორმა მხოლოდ კედლები დატოვა და მრავალსართულიანი შენობა წამოიწყო. ასეთივე განზრახვა აქვს ინვესტორს ყოფილი აფთიაქის შემთხვევაში. კერძო კომპანიის მიმართვაზე კულტურული მემკვიდრეობის დაცვის აგენტოსთან არსებულმა სათათბირომ საბჭომ იმშელა. საბჭოს წევრების პოზიციაზე რადიო თავისუფლების კორესპონდენტი ბათუმში ნატა იმედაიშვილი გვიამბობს.
შესაძლოა ევროპის მოედანზე მდებარე ორსართულიან ისტორიულ შენობას, რომელსაც ბათუმელები ძირითადად ნომერ პირველი აფთიაქის შენობის სახელით იცნობს, იერ სახე შეეცვალოს. საინვესტიციო პროექტის თანახმად ყოფილი ფოსტის შენობის მსგავსად შესაძლოა აფთიაქიც ფასადის მიღმა სრულად დაინგრეს და მრავალსართულიან სასტუმრო კომპლექსად გადაიქცეს. ნებართვის მისაღებად შეპეს ჟასმინის მიერ წარდგენილ პროექტზე აჭარის კულტურული მემკვიდრეობის დაცვის სააგენტოში უკვე იმშელეს. სათათბირო ორგანოს თავმჯდომარე ზაურ ახვლედიანი ამბობს იმ პირობებს, რომელიც შეპეს ჟასმინმა წარუდგინა სააგენტოს.
შეპეს ჟასმინის მიერ დაგეგმილი მშენებლობა, ეს არის სასტუმრო, რომელიც არის 11 სართული მანსარდით, საერთო სიმაღლე არის 58 მეტრი. საბჭომ გადაწყვეტილება მიიღო, რომ ძეგლის მოცულობა მკვეთრად გაიზარდა და ეს უარი იქნება გამოცემული ბრძანების სახით სააგენტოს დირექტორის მიერ ხარე შეუძლია გაასაჩივროს შემდგომ ორგანოებში.
სათათბირო ორგანოს ყველა წევრი ერთულოვნად აცხადებს, რომ წარმოდგენილ პროექტს მხარს არ დაუჭერენ. როგორც სათათბირო ორგანოს ერთ-ერთი წევრი შოთა გუჯაბიძე ამბობს, გარდა იმისა, რომ უძველესი შენობა კულტურული მემკვიდრეობის ძეგლია, წარმოდგენილი პროექტის სიმაღლე სამჯერ აღემატება დაშვებულ ნორმებს.
იმ გარემოში, სადაც ჩვენ ვცხოვრობთ, სამწუხაროდ თუნდაც ამ პროექტის გადაღმა მხარეს ფოსტის შენობას რაც დამართეს, ძალიან ცივი მაგალითი გვაქვს და ძალიან საშიშია. ამ შემთხვევაში ჩემი ხელისუფლების იმედია, რომ სამწუხაროდ რაღაც მეთოდებით არ გაიტანს ამ პროექტს.
სათათბირო ორგანოს ერთ-ერთი წევრი არქეოლოგი ნინო ინაიშვილი ამბობს, რომ ყველა ბიზნესმენმა, პოლიტიკოსმა თუ ხელისუფლების წარმომადგენლებმა აუცილებლად უნდა გაითვალისწინონ კანონის ნორმები, რომელიც დღეისათვის მოქმედებს.
ნორმალური სისტემა რო არსებობდეს ძეგლთა დაცვის, თუნდაც სისტემური პრობლემა. საერთოდ არ შემოვიდოდა ესეთი პროექტი და უბრალოდ ინვესტორს არც გაუჩნდებოდა, არც მოვიდოდა თავში აზრად, რომ აი ესეთი პროექტი განეხორციელება. სამწუხაროდ ჩვენ გვაქვს ძალიან ცუდი ტრადიცია დამკვიდრდა, რა წინა ხელისუფლებამ დაუშვა შეცდომები, ეს შეცდომები აღარ უნდა გამოასწორონ. და ამისთვის კანონს უნდა წაკითხვა და გაგება და გააზრება და პირველში სააგენტო უნდა იყოს მოწოდების სიმაღლეზე.
კულტურული მემკვიდრეობის დაცვის სააგენტოს დირექტორის სათათბირო ორგანოს თავმჯდომარე საურ ახვლედიანი აცხადებს, რომ მტკიცე პოზიციის მიუხედავად შესაძლოა პროექტი მაინც განხორციელდეს და საქმე სასამართლომდე მივიდეს. ძეგლი აჭარის ფინანსთა და ეკონომიკის სამინისტრომ შეპეს ჟასმინს უპირობოდ 2011 წელს მიხიდა.
ზღონატა იმედაიშვილი, რადიო თავისუფლების კორესპონდენტი ბათუმში. ამასობაში საქართველოს საღამოს 7:30-ში შესრულდა ჩვენს გადაცემაში ახალი ამბების მორიგი გამოშვების დროა. ოქროპირ რუხაძე დაბრუნდა მიკროფონთან.
კიევი და პრორუსული სეპარატისტები ამ ქვეყანაში ერთმანეთს ადანაშაულებენ. აღმოსავლეთ უკრაინაში სისხლიანი თავდასხმების გამო გაურკვეველი ახალი სამშვიდობო მოლაპარაკების ბედი, რომელიც მინსკში უნდა გამართულიყო. იტყობინებიან, რომ 5 ადამიანი დაეხოცა, როცა ჭურვი მოხდა კულტურის ცენტრს. პაკისტანის ოფიციალურ პირთა თანახმად 20 ადამიანი მოკვდა სინჰის პროვინციაში შიიტთა მეჩეთზე თავდასხმის დროს. ავღანელმა ჯარისკაცმა 3 ამერიკელი კონტრაქტორი დახოცა და 1 დაჭრა ქაბულში სამხედრო აეროპორტში. რუსეთის თავდაცვის მინისტრი აცხადებს, რომ იმისათვის, რომ არ დაუშვას სხვა ქვეყნების დომინირება, რუსეთი გააძლიერებს სამხედრო ძალებს სტრატეგიულ რაიონებში. იაპონელი ჟურნალისტის და იორდანიელი სამხედრო მფრინავის ბედი კლავაც გაურკვეველია მას მერე, რაც ამოიწურა ისლამური სახელმწიფოს მათი მძევლად ამყვანების მიერ დაწესებული ვადა. ბელარუსის პრეზიდენტმა ალექსანდრ ლუკაშენკამ დაუმორჩილებლობა გამოხატა რუსეთისა და დასავლეთის მიმართ და გააფრთხილა ისინი, რომ არავის მოუხრის ქეთს. 20 იანვარს თავისი ვიზიტი დაასრულა საქართველოში ნატოს გენერალური მდივნის მოადგილემ ალექსანდრ ვერშბოუ, რომელმაც განაცხადა, რომ ნატოს 28 წევრი ქვეყანა მხარს უჭერს საქართველოს ალიანსში გაწევრიანებას მომავალში მის მიერ ყველა აუცილებელი მოთხოვნის შესრულების შემთხვევაში.
ოქროპირ რუხაძე იყო მიკროფონთან. ახალი ამბების მორიგი გამოშვებით ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება, გრძელდება ჩვენი გადაცემა. რამდენიმე წუთში შემოგთავაზებ სიუჟეტებს საერთაშორისო პოლიტიკაზე. უკრაინაში სეპარატისტები აცხადებენ, რომ ალყაში მოაქციეს დონეცკის ოლქის ქალაქი დებალცევო და მოუწოდებენ უკრაინის სამთავრობო ჯარებს დაყარონ იარაღი. ამ კვირაში ამერიკის ფედერალურმა საგამოძიებო ბიურომ რუსეთი 3 მოქალაქე დააკავა ჯაშუშობის ბრალდებით. გადაცემის ბოლოს ლიტერატურულ პროგრამა ბიბლიოთეკაში პაატა შამუგიას შემოქმედებაზე ვისაუბრებთ. ეს ყველაფერი ჩვენი გადაცემის მეორე ნახევარში, მანამდე კი მუსიკალური პაუზა ჩვენს ეთერში. Paparakovs Radio Tavisupleba, ჩვენი ვებსაიტის მისამართია radiotavisupleba.ge. განვაგრძობთ გადაცემას. უკრაინაში პრორუსულად განწყობილი სეპარატისტების ლიდერები აცხადებენ, რომ ალყაში მოაქციეს დონეცკის ოლქის ქალაქი დებალცევო და მოუწოდებენ უკრაინის სამთავრობო ჯარებს დააყარონ იარაღი. თვითგამოცხადებული დონეცკის სახალხო რესპუბლიკის ლიდერის ალექსანდრ ზახარჩენკოს ამ განცხადებას უარყოფს უკრაინის სამხედრო უწყება. უკრაინაში ამ ქვეყნის აღმოსავლეთში ვითარება უკიდურესად დაძაბული რჩება, კობა ლიკლიკაძე გვეტყვის უფრო მეტს.
უკრაინის სამხედრო უწყების ინფორმაციით, გამვლილი დღე-ღამის განმავლობაში 5 უკრაინელი ჯარისკაცი დაიღუპა და 23 დაიჭრა სეპარატისტების მიერ ქალაქ დებალცევოზე განხორციელებულ იერიში, რომლის დროსაც მოწინააღმდეგე ნახსატყორცნებს, სარაკეტო და საარტილერიო სისტემებს და მძიმე ტექნიკას იყენებდა. ქალაქი დებალცევო აზოვის ზღვასთან მდებარე დასახლებული პუნქტია, რომელიც ერთმანეთთან ლუგანსკსა და დონეცკის ოლქებს აკავშირებს. მიუხედავად მინსკის სექტემბრის საზავო შეთანხმებისა, პრორუსულად განწყობილ სეპარატისტებსა და უკრაინის არმიის შენაერთებს შორის საომარი დაპირისპირება იანვრის თვეში გაძლიერდა და ორივე მხრიდან მსხვერპლის რაოდენობამ უკვე 5100 კაცს მიაღწია. პროსულად განწყობილი სეპარატისტებმა, რომლებმაც ორი კვირის წინ სრულად დაამყარეს კონტროლი დონეცკის საერთაშორისო აეროპორტზე, რუსეთის სამხედრო დახმარების წყალობით აგრძელებენ წისვლას და ახალ დასახლებულ პუნქტებს უტევენ, რითაც ცეცხლის შეწყვეტის თაობაზე სექტემბერში მიღწეულ შეთანხმებას უხეშად არღვევენ. დონეცკის თვითმარქვია სახალხო რესპუბლიკის ლიდერმა ალექსანდრე ზახარჩენკომ ჯერ კიდევ 23 იანვარს გამოაცხადა მეამბოხეთა გეგმა უფრო ღრმად შეიჭრნენ დონეცკის ტერიტორიაზე, რაც ეჭქვეშ აყენეს მათ მიერ ნაკის ნებისმიერ სამშვიდობო ვალდებულებას. 30 იანვარს დონეცკში მოქმედი პრორუსულად განწყობილი სეპარატისტების ლიდერმა განაცხადა, რომ ალყაშია მოქცეული დონეცკის ოლქის ქალაქი დებალცევო და მასში მყოფი უკრაინის არმიის დიდი დანაყოფი, რომელსაც ზახარჩენკო იარაღის დაყრის სანაცვლოდ სიცოცხლის შენარჩუნებას დახპირდა. უკრაინის სამხედრო ხელმძღვანელობა კი აცხადებს, რომ უკრაინის არმიის ქვედანაყოფები ინარჩუნებენ პოზიციებს ქალაქ დებალცევოში და საარტილერიო ცეცხლით იგერიებენ მოწინააღმდეგის იერიშებს. სიტუაცია დაძაბულია დონეცკის გარეუბანში, რომელიც მეამბოხეთა განცხადებით განუწყვეტლივ იბომბება უკრაინის არმიის შორსრულელი არტილერიით. სეპარატისტთა ცნობით, კულტურის ცენტრთან ჭურვის ჩამოვარდნას 4 ადამიანი ემსხვერპლა. შენობის მახლობლად კიდევ ერთი მამაკაცი ჭურვის ნამსხვრევისაგან მიღებული ჭრილობისაგან საკუთარ მანქანაში გარდაიცვალა. მინსკი ამ ფონზე კვლავაც ბრძანებს უმასპინძლოს საკონტაქტო ჯგუფის მორიგ შეხვედრას. კიევის, დონეცკისა და ლუგანსკის სეპარატისტული ხელმძღვანელობის, ასევე რუსეთისა და ეუთოს მონაწილეობით. ამ ფორმატის შეხვედრის სავარაუდო თარიღად 30 იანვარი გამოცხადდა, მაგრამ როგორც უკრაინის საგარეო საქმეთა სამინისტროს ოფიციალურმა წარმომადგენელმა უთხრა სააგენტო ინტერფაქს, შეხვედრის თაობაზე საბოლოო გადაწყვეტილება მიღებული არ არის. აღმოსავლეთ უკრაინაში კონფლიქტის ესკალაციის გამო რუსეთი კიევს დებს, თუმცა მოსკოვი აცხადებს, რომ მზად არის მიიღო მონაწილეობა მინსკში 30 იანვრის მოლაპარაკებებში. უკრაინის პრეზიდენტმა პეტრო პოროშენკომ კი 29 იანვარს განაცხადა, რომ მოლაპარაკებები წარმატებული იქნება მაშინ, თუ იგი უზრუნველყოფს მძიმე ტექნიკის გატანას კონფლიქტის ზონიდან და დაუყოვნებლივ დაუსვამს წერტილს საომარ მოქმედებებს აღმოსავლეთ უკრაინაში.
კობალი კლიკაზე მოგითხრობდათ, უკრაინის აღმოსავლეთში ვითარება უკიდურესად დაძაბული რჩება.
რადიო თავისუფლება FM 107.4. ყოველდღე 23 საათზე და 5 წუთზე და ღამის პირველ საათზე გთავაზობთ თითო საათიან რუსულ პროგრამებს.
Говорит радио Свобода.
Свобода თავისუფლების ეთერში. ყოველ დღე სიხშირეზე 107.4 და სხვა სიხშირეებზე. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება.
ინტერნეტში ჩვენი მისამართია რადიო თავისუფლება წერტილი GE.
იმდენად კვირაში შეერთებული შტატების ფედერალურმა საგამოძიებო ბიურომ რუსეთის სამი მოქალაქე დააკავა ჯაშუშობის ბრალდებით. სავარაუდოდ ეს ამბავი ნაკლებად წაადგება რუსეთ-ამერიკას შორის ისედაც დაძაბულ ურთიერთობას, თუმცა რუსი ექსპერტები ირწმუნებიან, რომ დაკავებულებს განსაკუთრებული მნიშვნელობის ინფორმაცია არ მოუპოვებიათ. თემას განაგზობს ანა ლომთაძე.
რუსეთის მოქალაქე 39 წლის ევგენი ბურიაკოვი რუსეთის ვნეშეცონომ ბანკის ნიუ-იორკის ფილიალში რიგით თანამშრომლად მუშაობდა. როგორც ირკვევა, იგი იმავდროულად ეკონომიკის სფეროში დაზვერვას აწარმოებდა. 40 წლის იგორ სპორიშევი და 27 წლის ვიქტორ პოდობნიკი ჯაშუშური საქმიანობის პარალელურად ნიუ-იორკში დიპლომატიური მისიით იმყოფებოდნენ. მათ ბრალდების წაყენებამდე ცოტა ხნით ადრე დატოვეს ამერიკის შეერთებული შტატები. FBI-ის ინფორმაციით სამივე ჯაშუშს ჰქონდა ერთმანეთთან ურთიერთობა და ინფორმაციის გაცვლისას კოდურ სიტყვებს, მაგალითად კოლგას და ბილეთებს ხმარობდნენ. მაგრამ ზოგ სატელეფონო ჩანაწერში ისინი ღიად საუბრობენ ჯაშუშური საქმიანობისთვის უნივერსიტეტებიდან და ბიზნეს ორგანიზაციებიდან ადგილობრივთა აყვანაზე. ერთი მხრივ ამერიკაში რუსი ჯაშუშების დაკავება ცივ ომს მოგვაგონებს. მეორე მხრივ კი სატელეფონო ჩანაწერები ჯაშუშთა საქმიანობის არასერიოზულ მხარეს გვაჩვენებს. მაგალითად, ერთ-ერთ საუბარში პოდობნი ჩივის, ჯეიმს ბონდის ფილმების ყურებით მოვტყუდიო და დარდიანად აღნიშნავს, არც კი მომეცა იმის შესაძლებლობა სხვა ადამიანად მომეჩვენებინა თავიო. აი რას ფიქრობს ამ სკანდალზე ისტორიკოსი და რუსეთის გამოძიების მთავარი სამართველოს, გრუს ვეტერანი ბორის ვოლოდორსკი.
Понятно, что они, конечно, не сидели в Белом доме и не выкладывали оттуда политические секреты Америки.
Сходя, რომ ისინი არიცხდნენ თეთრ სახლში და არიპარავდნენ ამერიკის პოლიტიკურ საიდუმლოებებს. Сходя, რომ საიდუმლო კვლევით ინსტიტუტებში ისხდნენ სამრეწველო ტექნიკური ინფორმაციის მოსაპარად. ისინი არიცხდნენ ცენტრალურ სადაზვერო სამართველოში, როგორც Oldrich AMC და არაწვდიდნენ რუსებს ინფორმაციას CIA-ში მომუშავე ჯაშუშების შესახებ. მათი შემთხვევები სრულიად უმნიშვნელოა, თუმცა ეს მაინც ჯაშუშობის შემთხვევებია. ისინი ახორციელებდნენ ამერიკის საწინააღმდეგო საქმიანობას და ამის შედეგად აღიძრა ეს საქმე.
ამერიკელი გამომძიებლები ბურიაკოვით მაშინ დაინტერესდნენ, როდესაც იგი FBI-ის აგენტს შეხვდა და თავი კაზინო მოგულის მფლობელად გაასაღა. იგი თითქოს რუსეთში ინვესტიციის განხორციელებას გეგმავდა. FBI-ის აგენტი დაეჭვდა, როდესაც ბურიაკოვმა თავისი საქმიანობისთვის შეუსაბამო კითხვები დასვა ამერიკის სანქციებთან დაკავშირებით და შემდეგ კონკრეტული დოკუმენტების გამოთხოვას სცადა. პროკურორთა თქმით, ბურიაკოვი, პოდობნი და სპორიშევი მასშტაბურ ჯაშუშთა წრეს მიეკუთვნებიან, როგორც მაგალითად 2010 წელს დაკავებული ანა ჩეპმანი და სხვა 9 ჯაშუში. ოლეგ გორდიევსკი, რუსეთის სახელმწიფო უშიშროების კომიტეტის, KGB-ს ყოფილი კოლონელი და ბრიტანეთისა და რუსეთის საიდუმლო სამსახურების ორმაგი აგენტი იყო 1970-იან და 80-იან წლებში. მისი თქმით, ერთი ადამიანის დაკავებამდეც კი FBI თვეების განმავლობაში ახორციელებს გამოძიებას.
დღესამდე რუსეთის გამოძიების მთავარი სამმართველოსა და რუსეთის საგარეო დაზვერვის სამსახურის ოფიცერი მუშაობს ამერიკის ტერიტორიაზე. მათი უმრავლესობა ნიუ-იორკშია. მე CIA-სა და FBI-ს მათივე მიწვევით 11-ჯერ ვესაუბრე ნიუ-იორკსა და ვაშინგტონში. ვკითხე, რატომ არაკავებდნენ ყველა ამ რუსს, რატომ აძლევდნენ მათ ამერიკაში დარჩენის ნებას. მათ მითხრეს, რომ რუსი აგენტების უმრავლესობა ამერიკის სადაზვერვო სამსახურებს არაფერს ვნებს. ისინი უბრალოდ ცხოვრობენ რუსეთის მთავრობისგან თავიანთ ხელფასს იღებენ და არაფერს განსაკუთრებულს არ აკეთებენ.
დამნაშავე ცნობის შემთხვევაში ბურიაკოვს ციხეში 10 წელი ელის. გრიგორი პასკო, ყოფილი საზღვაო ოფიცერი და ჟურნალისტი, რომელიც იაპონიის მთავრობის ჯაშუშობისთვის დააკავეს, ამბობს, რომ რუს ჯაშუშებთან დაკავშირებულ სკანდალზე საუბარი რუსეთშიც დიდხანს გაგრძელდება.
Во-первых, об этом уже кричали все наши замечательные государственные думы.
Პირველ რიგში ამ სკანდალთან დაკავშირებით უკვე ყველა ივიშვიშა ჩვენს შესანიშნავ სახელმწიფო დუმაში. მეორე, ეს უბრალოდ ტრადიცია. მესამე, არ შეიძლება არ გასცე პასუხი, იმიტომ რომ მაშინ ყველა იფიქრებს, რომ სუსტი ხარ. და მეოთხე, ასეთი ხალხი ყოველთვის ხელმისაწვდომია. არსებობს სია, მაგალითად 25 ადამიანის. იქ წერია პირველი სამი ადამიანის სახელი. იღებენ ამ სახელებს და მორჩა.
Там 25 человек, и сверху вот стоят три фамилии. Их берут это.
Москвас უკვე ჰქონდა რეაქცია ამერიკაში რუსი ჯაშუშების დაკავებაზე. იგი ამერიკას სათანადო პასუხის გაცემას დაპირდა. Germanis gazet Frankfurter Allgemeine ცნობით, გერმანიაში მომუშავე 100 რუსი დიპლომატიდან 40, ანუ მათი 1/3 ჯაშუშურ საქმიანობას ეწევა.
ანა ლომთაძეს უსმენდით. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება.
არამხოლოდ თქვენ უსმენთ რადიო თავისუფლებას, არამედ ისიც გისმენთ თქვენ და გულისყურით ეკიდება თქვენს გამოხმაურებებს. თქვენს მოსაზრებებსა და წინადადებებზე საუბარი გვაქვს ყოველკვირეულ პროგრამაში თავისუფლება გისმენთ, რომელიც კვირაობით გადის ეთერში. თავისუფლება გისმენთ.
Радио Тависуплеба FM 107.4.
Радио Тависуплеба FM 107.4.
Ყოველ დღე 20 საათსა და 30 წუთზე გთავაზობთ 9:00-იან აზერბაიჯანულ პროგრამას.
Size her gün Tbilisi vaktiyle saat 20:30'dan 21'e kadar Azatlık Radyosu'nun verişlerini dinlemeye teklif ederiz.
Bizi 107.4 FM'de dinleyin.
Kvisminet Kofelte FM 107.4. Радио Тависуплеба.
ახლა ეთერს უთმობთ ყოველკვირეულ ლიტერატურულ პროგრამას, რომელსაც ტრადიციულად ავტორი შოთა იათაშვილი წარმოგიდგენთ.
ამ ლექსების დიდი უმრავლესობა წაკითხული მქონდა, რაღაც ნაწილი დაბეჭდილიც კი, როგორც ახალი საუნჯის მთავარ რედაქტორს. ამას მივხვდი, როცა ახლად გამოცემული წიგნი გამომცემლობა ინტელექტმა გამომიგზავნა სხვა წიგნებთან ერთად. ტახზე წამოგორებულმა გადავხედე თავიდან კიდეც, მაგრამ ბოლომდე იგი ერთ რიგით დღეს ვიგრძენი. პოლიკლინიკაში უნდა მივსულიყავი უზმოზეს სისხლის ანალიზის ასაღებად. ასა კი მაინც თავის საშუება, ჯანმრთელობას უნდა მიხედო და რომ გავემზადე, პაატა შამუგიას შიზოგადოება ჩავიჩურთე ლაბადის ჯიბეში, რათა რიგში უსაქმო დავმდგარიყავი. დაახლოებით 1 საათი ლოდინი დამჭირდა იქ და ვიჯექი მოხუცების, დიაბეტიკების, დაღლილების, გაღიზიანებულების საზოგადოებაში და შიზოგადოებას ფურცლავდი. რიგი აირია, გოგონა რომელიც ჩემ წინ იყო, გაქრა და დიდი ნევროზი დაიწყო. მეგობარო, თქვენ წინ ვინ იყო, მეკითხებოდნენ და არ ჩანდა ის გოგო. ვაცეცებდი თვალებს და მე ისევ შიზოგადოებას ვუბრუნდებოდი და პირზე ხან მწარე და ხან სულელური ღიმილი მესახებოდა. გრძნობდი, რომ ხალხი ჩემს ღიმილზე ღიზიანდებოდა, მაგრამ რა მექნა. კითხულობდი წიგს და სხვადასხვანაირად ვიღიმებოდი. ჩემს ირგვლივ კი ხალხი ბობოქრობდა, საქმეს არჩევდა. მერე თავად მიმიჩინეს ადგილი და კითხვაში გართული სკამიდან წამომაგდეს, შენი რიგი მოვიდაო. სისხლნაყლული გარეთ რომ გამოვედი, ვიგრძენი რომ საშილად მშიოდა, ამიტომ მეგრევე დუქანში ავაჭერი. იქ სულ სხვა შიზოგადოება დამხვდა, პახმელიაზე გამოსვლელი. შეუერთდი მათ დილის ზარხოშს და ჭამასმისას პარალელურ რეჟიმში ამ წიგს ფურცლავდი მუყაითად. საღამოსკენ კი ერთ საქმეზე რომ მივდიოდი, გადატენილ მარშრუტკაში ვიჯექი და ისევ შამუგიას ეს კრებული მეჭირა ხელში. ერთი სიტყვით, პოეტის ეს ლექსები კი კარგად ვიცოდი, მაგრამ აშკარად შემთხვევითი არ იყო, რომ საბოლოოდ ხალხთან ერთად გადავამოწმე. მათთან ერთად მჯდომმა, რაღაცეების მომლოდინემ, რაღაცებით იმედ გაცრუებულმა, ეროვნული საკვებით მუცელ გამსკდარმაც. წიგნი, რომლის ყდაზეც ტვინში ჩარჭობილი მაგრატელი იყო გამოსახული, თანაც ყვითელ ფონზე, ერთი დღე ხალხის თვალწინ იყო გადაშლილი და ბასრი მზერაც არაერთხელ დავიჭირე. რას კითხულობს ეს კაციო? თუ რას კითხულობდი იმ დღეს, ამის ახსნას ქვემოთ შევეცდები. პაატა შამუგიას პოეზიის მთავარი აქცენტების დაჭერაში დახმარება კი პოეტ ეკა ქევანიშვილს მთხოვე.
პაატა, ჩემთვის არ მინდა ვეხმარო სიტყვა პროექტი, მაგრამ ერთი პროექტია. როგორც დაიწყო, ისე მიდის, ოღონდ მიდის, აი რაღაცა გეომეტრიული პროგრესიით ზემოთ. ჯერჯერობით მის პოეზიაში მე არ მქონია შეგრძნება, რომ მოდუნდა ან სადღაც ჩავარდა, ან ეს ასე ვთქვათ ხაზი ჩამოვარდა რა დაბლა, აი რაღაცა კარდიოგრამასავით კი არ არის, რომ ადის ჩადის. არამედ იზრდება სულ. ეს შეგრძნება სულ მაქვს. მით უმეტეს რომ სულ კითხულობ, როცა აი ბეჭდება, როცა მისი წიგნი გამოდის. ასუხებია ყოველთვის, აი რაღაც კონკრეტულ გამოვლინებაზე, საზოგადოების, ხალხის, ხელისუფლების, ეკლესიის, ცალკეული ადამიანების ქცევაზე, მას ყოველთვის აქვს რაღაცა ირონიული პასუხი. თვითირონია ძალიან დიდი დოზით არის, რაც მე ძალიან მიყვარს. კრიტიკა ბევრი რამის, რაც ასევე ძალიან მიყვარს და ყოველთვის გამოარჩევს მის პოეზიას, სხვების პოეზიისგან და საერთოდ მას უყვარს სიტყვებით ჟონგლიორობა, ამოტრიალება რაღაცეების. აი თუნდაც ის რომ შიზოგადოება დაარქვა ხოლმე, ხო, ამ პოეტურ კრებულს უკვე ჩემთვის ნათელი გახდა, რას მეუბნებოდა, რას გამოკვეთდა.
პირველი, რას დავიჭირე და რას ართულებს წიგნის წარდგენას, ისაა, რომ წიგნი ძალიან ციტირებადია. აი შეიძლება გადაშალო ნებისმიერ გვერდზე და შთამბეჭდავი ციტატა მოძებნო. და ციტატა არა უბრალოდ ციტატისათვის, არამედ ციტატა როგორც მძლავრი სოციალური მესიჯი, სლოგანი, მოტო, როგორც ინტერტექსტუალობით მუშაობის ნიმუში, როგორც პოეტური და მათემატიკური ლოგიკების კვეთაში ჩასახული ახალი ფრიად უცნაური ნაყოფი, როგორც დაძველებული ლირიკის დეტალებით ოპერირება ახალი ლირიკის პრეცედენტის შესაქმნელად, როგორც მეტამეტაფორა, როგორც საპირისპირო ფენომენების მუტაცია, როგორც რეპლიკა ნათქვამი ღირებულებათა ომის ტრაგიკომიკულ სცენაზე, როგორც ტვინში ჩასაბეჭდი კალამბური. ჩამონათვალი გაგრძელება შეიძლება, მაგრამ რეგლამენტირებულ ქრონომეტრაჟს გავცდებით. ამიტომ ისევე კას მოусმინოთ. საუბარში წიგნის კომპოზიციაზე ვკითხე.
ცოტა ეკლექტური კრებული გამოუვიდა კი, იმიტომ რომ სხვადასხვანაირი ლექსები შემოგვთა ლაზა, თუმცა რაღაცა ეს დინამიკა და ერთიანობა ჩემთვის არ დაურღვევია. ერთი რაც მინდა ვთქვა, მე როგორც პოეტმა ამ შემთხვევაში, რომ ძალიან ცოტა ავტორი მყავს ისეთი მე პირადად თანამედროვე ქართული პოეზიაზე ვლაპარაკობ, რომლის წაკითხვის შემდეგ მე როგორც ავტორს მიჩნდება წერის სურვილი. შეიძლება იმიტომ რომ რაღაცნაირად მე სამ ხაზის მიმდევარი ვარ. პირველი რაც არის ხოლმე, რომ ყოველთვის მაძლევს მუხთრომეც რაღაც თქვა, თითქოს აუყვე მას ამ პროტესტში, აუყვე იმ მანიფესტებში, რასაც ის დებს ხოლმე. მეორე ის, რომ არასოდეს არ წდება აქტუალურ პრობლემატიკას, რაც ადამიანებს აწუხებს, რაც დღეს ხდება და რაც ყოველასთვის შეიძლება იყოს მტკივნეული რაღაც განყენებულ თემებზე, იშვიათად წერს და მე ძალიან მომწონს. ერთგან წერდა პატა, რომ მე ძალიან მომწონვარ ახალგაზრდებს. მე მგონია, რომ ის ყველა თაობის პოეტია, ყველა ადამიანმა ყველა ასაკში შეიძლება აღმოაჩინოს რაღაც მის ლექსებში, რაც ერთხელ მაინც განუცდია თვითონ. ხო, და ასე ვერ დავყოფდი. და რამდენადაც თვით ირონიულია ხოლმე და ხშირად საკმაოდ ისეთი ბასრიც, ყველაზე მეტად მაოცებს აი სინთეზი ამ თვით ირონიის და ძალიან ისეთი პოეტური მეტაფორების. ხანდახან არის რაღაცა ისეთი ფაქიზი, ნაზი, ძალიან მეტაფორული. და უცებ დაგაგდებს ხოლმე მიწაზე ძალიან ამქვეყნიური რაღაც შედარებებით. აი სინთეზი მიყვარს, იმიტომ რომ მე მგონია, რომ პრინციპში ცხოვრებაც ეგეთი არ. ერთი დღე რომ ავიღოთ, დილით რომ ვართ თქვა სიტყვაზე ძალიან მიწიერები და ვდარდობთ უფულობაზე, მეორე წუთში შეიძლება ყველაფერი გადაატრიალოს ხეზე შერჩენილმა ჯიტის ბუდემ ზამთარში.
ცოტა ხნის წინ ზაზა კოშკაძის დაბადების დღეზე ასეთი თემა გაჩნდა. სუფრასთან მსვდომთაგან თითოეულში უნდა გვეპოვა მთავარი ურთიერთსაწინააღმდეგოთვისებები. პაატაზე რომ მიდგა ჯერი, ერთ-ერთმა თქვა: ეგ ხომ მეგრელი კახელიაო. საქმე იმაშია, რომ პაატა დევნილია გალიდან, რომელმაც თავისი მოზარდობისა და ახალგაზრდობის დიდი პერიოდი კახეთში გაატარა. და ის უცნაური სინთეზი, რაც მის პოეზიაშია და რაზეც ეკა მილაპარაკა, გლეხურად რომ ვთქვათ, მართლაც მეგრელი კახელის ფენომენია. მონიშნული ამოწერილი ციტატები ჩხირე ამ პატარა ტექსტში და ვერანაირად ვერ შევჩხირე. არჩევაც ჭირდა. თუ ავარჩევდი, მე ენა გამექცეოდა და მათზე ლაპარაკის საღერღელი ამეშლებოდა. ამიტომ შევეშვი, თუმცა ერთი მაინც გამოვარჩიე. ენა მკაცრი მებაჟია, ამბობს პაატა ერთგან. და მართლაც ამ წიგნის კითხვა სულ საბაჟოსთან დგომასავითაა. განუწყვეტლივ ერთი ქვეყნიდან მეორეში გადადიხარ, მეორედან მესამეში. ეს საზღვრები ავტორს ზოგჯერ მართლა ძალიან მკაცრად აქვს გავლებული, მაგრამ ძირითადში უვიზო მიმოსვლა აქვს დაწესებული. აი ეს უვიზო მიმოსვლა ლექსიკურად, ლოგიკურად, ლირიკულად, სოციალურად, სხვადასხვანაირად მომართულ პოეტურ სივრცეებს შორის არის შიზოგადოების განსაზღვრელი შიდა დინამიკა. და ბოლოს, რა შეიძლება იყოს პოეტისთვის ყველაზე დიდი კომპლიმენტი? ის, რომ მისმა ნაწერმა სხვა შეიძლება წერის სურვილი გაუჩინოს, ეს მართლა დიდი კომპლიმენტია და თქვა კიდეც ეკა. მაგრამ რაღაც მომენტში უფრო დიდი კომპლიმენტი წამოსდა. ღმერთმა ყოჩაღა დამყოფოს იგი, ერთმანეთზე უკეთესი ლექსები აწერინოს და ძალიან დიდხანს აცოცხლოს, მაგრამ ერთი პოეტი მეორე პოეტის ნაწერზე ამას რომ იტყვის, სხვა აღარაფერი დაგრჩენია გარდა იმისა, რომ ხელები აწიო და შენი სიუჟეტი ამ საოცარი ფრაზით დაასრულო.
ეს ლექსი ყია ძალიან მიყვარს, ეს პოეტის ეპიტაფია რა და ეს პატარები განსაკუთრებით ეს მინიმები. ყველა ამ პატარა ლექსს დავიწერდი საფლავის ქვაზე.
ეს იყო ეკა ქევანიშვილი, პოეტი და ჩვენი კოლეგა. მან და რადიო თავისუფლების ლიტერატურული პროგრამის ავტორმა შოთა იათაშვილმა ისაუბრეს პოეტ პაატა შამოგიას შემოქმედებას. ლაბარაკობს რადიო თავისუფლება, ჩვენი ვებსაიტის მისამართია radiotavisupleba.gr, ჩვენი პოვნა Facebook-სეც არის შესაძლებელი. ჩვენი მაუწყებლობა გრძელდება რამდენიმე წუთში ეთერში გავა ყოველკვირეული რადიო ჟურნალი მეათე სტუდია. მე სალომე ასათიანი დროებით გემშვიდობებით დარჩით რადიო თავისუფლებასთან ერთად. Regular crowd shuffles in. There's an old man sitting next to me, making love to his tonic and gin. He says, son, can you play me a memory? I'm not really sure. The bar is a friend of mine. He gets me my drinks for free. And he's quick with a joke or to light up your smoke. But there's some place that he'd rather be. He says, Bill, I believe this is killing me. As a smile ran away from his face. Well, I'm sure that I could be a movie star. If I could get out of this place. Oh, la, 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 di-di-da. La, la, di-di-da. La-da. Now Paul is a real estate novelist who never had time for a wife. And he's talking with David, who's still in the Navy and probably will be for life. And the waitress is practicing politics as the businessmen slowly get stoned. Yes, they're sharing a drink they call loneliness, but it's better. Saturday, and the manager gives me a smile, 'cause he knows that it's me they've been coming to see, to forget about life for a while.